Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады.
Алла Тағала бұл жерде тағы бір нәрсені ескертіп отыр дейді. Сен еңбек ет, сен содан өзің еңбек етіп әрекет жасайтын болсаң, Алла Тағала рызықты береді саған. Алла Тағаланың затын, ұлықтығын, құдіретін кемсітті. Яғни ешкімді, еш нәрсені сендер Алла Тағалаға тең көріп, оған қарсы тұра алады деп ойламаңдар.
Амма баат, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті бауырлар, жамағат, Алла Тағала бүгінгі мәжіліс сұхбатымызды өзінің құзырында мақталған, періштелері қоршаған, рахымына бөлінген мәжіліс сұхбаттардан қылсын. Алла Тағала осы өзінің үйіне басып келген қадамдарымызды сауапқа жазсын. Әрине біз сәрсенбілік кешімізде өздеріңізбен Алла Тағаланың кәләмінің аясында әңгімені, сұхбатымызды жүргізіп жатырмыз. Бақара сүресінің алғашқы аяттарынан өттік. Қазір Бақара сүресінің 21-ші аятынан бастап бүгін жалғастырамыз. 22-ші аятынан бастап. Өткенде момын мұсылмандардың, кәпірлердің, мұнафиқтардың сипаттарының барлығын Алла Тағала бізге баяндады. Енді Алла Тағаланың құлдарына, бүкіл адамзатқа қаратып айтылған аяттары басталуда. Өткендегі соңғы аятта Алла Тағала барша адамзатты өзіне құлшылық қылуға шақырып жатыр. Я айюха астаузу биллахи минаш шайтанир раджим. Я айюха ан-насу убуду раббакумуллази халакакум валлазина мин қабликум лааллакум таттақун. Уа адамдар, сендерді және сендерден бұрынғыларды жаратқан Раббыларыңа құлшылық етіңдер. Оның алдында өздеріңді құл сезініңдер, құл екендіктеріңді көрсетіңдер. Сонымен сендер Алланың ашуынан, тозағынан сақтанарсыңдар. Алла Тағала сендерді сақтар деген аяттан кейін Алла Тағала енді біз не үшін Аллаға, бізді жаратқан Раббымызға құлшылық етуіміз керек? Тек қана жаратқаны үшін бе? Әлде басқа тағы Алла Тағаланың ерекшеліктері бар ма? Соны бізге ескерте отырып, келесі аятта былай дейді. Аллази жаала лакумул арда фираша. Вассамаа бинаа ва анзала минас-самаи маан фа ахража бихи минас-самарати ризқан лакум. Фала тажалу лиллахи андадан ва антум таъламун. Садақа Аллаһул азим. Аллази жаала лакум. Ол жасады. Нені жасады? Сендерге дейді. Енді Алла Тағала бізге жасаған жақсылықтарын есімізге салуда. Сендер ойламаңдар, құлшылық қылған кезде Аллаға жақсылық жасаймын. Немесе ешбір маған жақсылық жасаған несі жоқ, жаратты болды. Ар жағына ешқандай қатысы жоқ бір Құдайға құлшылық жасап жатырмын деп ойламаңдар деп ескертуде. Мынау жерді, әл-арда, өзіміз жүрген жерді, өзіміз туылған, өзіміз басып жүрген, өзіміз өсіп өніп жатқан, өмір сүріп жатқан жерді сендер үшін төсек қып берді дейді. Сендер үшін, сендерге деп ескертіп жатыр. Жа'аланың мағынасы, яғни сендерге төсекке айналдырды дейді. Сендер үшін төсенішке айналдырды бұл жерді дейді. Шын мәнінде солай. Бұл жер бізге Алла Тағала күнделікті пайдалануымызға беріп қойған.
Бұл жердің бетінде шын мәнінде біз ұйықтаймыз да, шын мәнінде біз жүреміз де, бұл жердің бетінде отырамыз да, бұл жердің бетінде үйді саламыз, бұл жердің бетінде үйде қалай рахаттанып демалатын болсақ, солай бұл жердің бетінде құдды рахаттанып демалып өмірімізді сүріп жүреміз. Сондықтан осылай деп жатыр. Яғни жағаля деген сөздің мағынасы айналдырды. Мынау жерді сендерге төсенішке айналдырды дейді. Жағаляның тағы бір мағынасы бар. Жағаля деген сөздің. Ол жаратты дейді. Сендер үшін жерді төсеніш етіп жаратып берді деген мағынада. Алла Тағала Құранда "Мә жағаляллаху мин бахира" дейді. Яғни Алла Тағала бахираны жаратқан емес. Яғни жарату деген мағынада. Сол секілді жағаляның мағынасы ол атады. Атады деген мағынада береді. Құранда ондай аяттар бар. Алла Тағала Құранда айтады: "Инна жаалнаху Құранан арабия". Біз оны өзіміз қазір оқып, түсініп, ұғынып отырған кітапты арабша Құран етіп атадық дейді. Солай еттік дейді. Арабша Құран. Араб тіліндегі Құран етіп атадық. Яғни біздің кітабымыздың атауы Құран. Жағаля сөзін Алла Тағала осы атау деген мағынада да қолданып отыр Құранда. Демек, Алла Тағала бұл жерді бізге күнделікті жүретін, өмір сүретін, төсеніп сода демалатын, отыратын етіп берген. Тағы бір аятта Алла Тағала айтады: "Алам наджалил арда михадан вал джибала аутадан". Сендерге жерді төсеніш етіп, сендер үстінде жүгіретін, жүретін етіп бермедік пе дейді. Бұған көп жағдайда біз мән бере бермейміз. Жердің соншалықты төсеніштігі, мысалы, біздің үйде жерде жатқан кілем әр қайсымыздың үйімізде. Немесе төсеніш ол біздің табанымыздың астында жатады. Ол төсеніш ешқандай бізге наразылық білдіріп, қарсылық білдіріп, ондай мінез көрсетпейді. Жатады ол. Жылдар бойына жатады. Тозады. Біз оны арғы ата, мысалы, мусорға жібереміз. Сондай бізге, қызметімізге ол төсенішті үйдегі беріп қойған. Алла Тағала жерді, ғұламалар айтады, солай беріп қойған бізге. Үйдегі біздің төсенішіміз, кілем, немесе басқа полда, еденде жататын дүниелер қалай бізге қызмет етсе, мынау жер солай қызмет етіп тұр. Алла Тағала бұл жерді бізге солай етіп берген. Ешқандай бізге наразылық білдірмейді, қарсылық білдірмейді. Бұл жердің бетінде сендер барлығын жасап жатсыңдар деп тұр. Жердің бетінде сендер рахаттанасыңдар да, жүгіресіңдер, жүресіңдер, жердің бетінде қызықты көресіңдер, немесе басқа Алла Тағаланың нығметтерінің барлығын осы жердің бетінде көресіңдер. Міне, сондықтан сендер осыған шүкір етіп, Раббыларыңа құлшылық етіңдер дейді. Мынау жерді берді ғой сендерге. Енді құлшылық етіңдер. Ал жерді бермей қойса бізге, адам баласы не істер еді? Адам баласы жерді бізге бермей қоятын болса, жағдайы қиын болып қалар еді. Қазір осы біздің табиғатымызбен, осындай болмысымызбен, жердің бетінде ғана өмір сүруге жаратылған біздің организммен басқа бір әлемге, басқа бір планетаға қойып қоятын болса, онда біздің жағдайымыз әрине қиын болып қалар еді. Бірақ Алла Тағала бізге жерді осылай берді. Бұл жердегі аяттың мақсаты бізге осыны ескертіп отыр. Ол Раббыларыңа құлшылық етіңдер, себебі сендерді жаратумен қатар сендерге мынау жерді төсеніш етіп берді. Сосын арғы аят жалғасады. Уассамаа бинаа. Жерді айтып жатыр. Өзіміз басып жүрген. Сосын аспанды, жоғарғы жағымызды. Сендер жерге қараңдар, төмен қараңдар, аспанға қараңдар. Ешқандай ешкімді танымай жүре бермеңдер. Қараңдар, аяқтарың астына қараңдар, қалай болып тұр. Алла Тағаланың құдіретімен осы жер қалай жаратылған, сол секілді аспан қалай көтерілген. Ол бинаән, яғни бір сендерге құдды бір шатыр секілді дейді. Шын мәнінде аспан болмайтын болса, онда аспандағы басқа планеталар, оны ғалымдар әрін айтады, жерге түсіп кетіп, жерді күйдір жібереді деген. Алла Тағала Құранда айтады: "Уа жаална самаа сақфан махфуза". Сақфан махфуза. Яғни біз аспанды солай шатыр секілді жоғарыдан қорғап сақтап тұратын сондай бір сақтаушы қылып қойдық дейді. Аспан біздің төбемізден түсетін көптеген нәрселерден бізді жердің бетіндегі мақлұқаттарды қорғайды. Сондықтан Алла Тағала бұл жерде «Уассамаа бинаа» деп тұр. Сендер жермен аспан қараңдар, қалай көтерілген аспан? Қалай? «Уассама иләссамаи руфиат». «Кайфа руфиат» яғни. Аспанға қарамай ма, ол қалай көтерілген? Құдайдың құдіреті, егерде Алланың құдіреті болмаса, шексіз жаратушылық Алла Тағаланың сипаты болмаса, аса қамқор ерекше мейірімді деген, онда аспандағы біздің төбемізге түспей тұрған дүниелердің барлығын кім сақтайды? Алла болмаса. Барлығы өте дәл жоғары деңгейдегі дәлдік есеппен, нақты есеппен барлығы өзінің қызметін атқарып жатыр. Аспандағы жұлдыздарымыз болсын, күн болсын, ай болсын, жеті қабат аспанымыз, жеріміз, айналуы жердің бір секундта 29 километр жер жүріп отырады айналғанда. 29 километр бір секунд. Бір минутта есептей беріңіз қаншама. 10 секундта 290 километр жүреді. 10 секундта. Көрдіңіз бе? 10 секундта. 50 секундта ол кетті. Ең тез самолеттердің өзінен тез кетіп атыр. 10 секундтың ішінде. А біз самолеттердің жылдамдығын, ұшақтың жылдамдығын, немесе реактивтік ұшақтардың жылдамдығын біз немен өлшейміз? Сағатпен өлшейміз. Сағатына 3000 километр екен. Ал жер бір сағатта мыңдаған километр жүреді. Алла Тағала, осыған сендер қараңдар, ғибрат қылыңдар, ғибрат алыңдар, мұның барлығынан сабақ алыңдар, тәубеге келіңдер, Алланың құдіретін мойындаңдар, деп ескертіп жатыр. Мұнафық болмаңдар, кәпір болмаңдар. Яғни кәпірлер туралы, сосын мұнафиқтар туралы аяттан кейін Алла Тағала осылай бізге берген нығметтерін, өзінің жаратушылық құдіретін, немесе жаратушылық құдіретінің белгілерін ескертіп жатыр. Сосын арғата айтады: "Ва анзала минәссама". Яғни жерді бізге айтты, аяғымыздың астына. Сосын аспанға, жоғарыға назарымызды аудартты. Жоғарыға назарымызды аудартқаннан кейін арата аспаннан біз үшін ең керекті түсетін нәрсеге назарымызды аудартып отыр. Бұл жерде әрине аспандағы жұлдыздарды, Марсты, немесе басқа планеталарды айтып кететін болса, болатын еді. Оны бірақ сол уақытта ғарабтар түсінбейтін еді. Біздің өзіміз түсінуіміз қиын еді. Құранның құдіреті, Құранның ұлықтығы, Құран түсінікті, ұғынықты тілмен келген. Қарапайым мысалдарды келтіреді адамдарға. Қарапайым мысалдармен, теңеулермен жеткізеді. Сосын айтып отыр: "Уа анзала минәссамаа мааан". Аспаннан сендерге жауынды түсірді, яғни жаңбырды жаудырды. Жаңбыр болмаса, адамның да жануарлардың, хайуанаттардың да бүкіл тіршіліктің жағдайы қиын болады. Ескертіп отыр Алла Тағала. Әй, сендерге осында жерді жаңағы мен ерекшелігін айтып өткен. Жаратып берді төсеніш қылып. Сосын аспанды берді. Сендерді сақтап тұратын, төбелеріңнен еш нәрсені түсірмейтін, ұстап қалатын, басқа планеталардың құлауынан, олардың құлап кетуінен сақтайтын. Ал содан кейін сендерге тіршіліктің көзі суды аспаннан түсірді. وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. Егер ол аспаннан мен түсіретін су болмаса, сендер өмір сүре алмайсыңдар. Сендерде рызық болмайды. Сосын айтып отыр. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. Сол сумен дейді, فَأَخْرَجَ шығарды. Нені шығарды? مِنَ الثَّمَرَاتِ. Яғни, әр түрлі жемістерді, әр түрлі ағаштарды, өнімді шығарды дейді. Жалпылама айтып отыр. Ал ары қарата қазір Алла Тағаланың құдіретін көбірек сезіну үшін біз мынау сумен, жаңбырмен, одан жаңбырдан жиналған өзендермен, көлмен, теңізбен болған сумен ары қарата болатын тіршілікті санайтын болсақ, санына жете алмаймыз. Жемістердің санына жете алмаймыз. Жай ғана қазіргі супермаркеттерге кіретін болсаңыз, қаншама жемістің түрі тұр. Барлығы да Құдай адамға берген, Алла берген, Алла жаудырған, Алла түсірген сумен болып жатыр. Онсыз мүмкін емес. Болды. Қарапайым ақиқатты Алла Тағала бізге жеткізді. Енді көріп тұрсыңдар ғой соның барлығын. Сендер білетін, ва, арабтар сол уақытта қарапайым, бәдәуи бар басқасы бар. Сендер білетін құрмаларың, сендер білетін бидайларың, сендер білетін арпаң, сендер білетін жүгері, тағы қандай. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уақытында қарбыз да болды, жеміс жидек. Болды. Соның барлығы мынау сумен болады. Неге сендер? Осы қарапайым ғана айғақты Алланың құдіретінің белгісін көріп тұрып неге мойындамайсыңдар? Деп арабтарға, мүшріктерге жалпылама, арнайы және жалпылама бүкіл адамзатқа ескертіп отыр. Сосын айтады. Бұның барлығы да, суды немесе жаңбырды көрмейтін, немесе білмейтін ешқандай адам жоқ. А бірақ ешқандай адам, ешбір өзі ойлап тапқан технологиямен жаңбырды аспаннан жаудыра алмайды. Уақытша ғана қазір бұлттарды қууға әрекет жасауы мүмкін кейбір қалалардан. Бірақ оның барлығы кішігірім-кішігірім ғана әрекеттер. Бірақ кәдімгі теңізді буландырып, көлді буландырып, аспанға бұлтты жинатқызып, сосын төбеден суды сол бұлттан түсіргізу ешбір технологияның мүмкіндігінің шеңберінде емес. Бүгінге дейін, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам дәуірінен бастап бүгінге дейін, біз айтамыз, қазір ең дамыған заман, технологияның да, электрониканың. Бірақ бәрібір Алла Тағала ескертіп кеткен ақиқаттың, немесе Алла Тағаланың құдіретінің шеңберінен шығып атқан жоқ ешқандай. Соның шеңберінде тек қана барлығыда. Аллямал инсана ма лам яълам. Адамға өзінің білмегенін үйретті. Алла үйреткеннен артық еш нәрсені адам баласы әлі біліп, меңгеріп игерген жоқ. Сосын айтады. Ризқан лакум. Сендерге ризық. Әс-самарат. Барлығы сендер үшін. Адамға. Мынау жердің бетіндегі, аспандағы, бүкіл мақлұқаттардың барлығы. Қазір ай, күніңіз, басқа планеталар, Бүкіл барлығы адамзаттың қызметі үшін. Айды немесе басқа планеталар бұны ойлайтын біз. Бізге қатысы жоқ, біз жердің бетінде өмір сүріп жатырмыз, күніміз болса. Жоқ, қазір барып спутниктерді қойып, сол арқылы бүкіл әлем бір-бірімен байланысқа түсіп, оның да адамға, адамның қызметіне жаратылғандығына тағы көзіміз жетіп жатыр. Барлығы Алла Тағала тағы бір аятта айтады: وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. Алла Тағала сендерге аспандардағы, жердегі нәрсенің барлығын өзінің тарапынан нығмет етіп, қызметтеріңе қор қылып беріп қойды. Біз үшін ал мынау шығып атқан жемістер, бүкіл өнім жаңбырдың суымен, немесе Алла Тағала жаратқан басқа сулармен бүкіл барлығы сендерге рызық дейді. Және сендердің малдарыңа рызық, сендердің төрт түліктеріңе рызық. Алла Тағала тағы бір аятта: мәтааллакум вали анъамикум. Сендердің рахаттарың, немесе сендердің пайдаларың үшін және сендердің мал мүліктерінің, яғни жануарлардың, үй жануарларын айтады. Анам деген үй жануарлар деген. Солардың жайылымы үшін, солардың рызқы үшін. Бұл жерде тағы да осылай Алла Тағала өзінің нығметін, өзінің құдіретін бізге ескертіп отыр. Имам Әл-Құртуби айтады: Алла Тағала бұл аятта адам баласының басқаға мұқтаж болмауы жөнінде ескертіп отыр дейді. Адам баласы, Алла Тағала бәрін берді. Алла Тағала жерді саған төсен шығып берді, аспанды шатыр қып берді, және аспаннан саған суды жаудырып қойды, жаңбырды түсіріп жаудырып қойды. Енді сен еңбек ет. Сен еңбек ет, сен содан өзің еңбек етіп әрекет жасайтын болсаң, Алла Тағала рызықты береді саған. Нанды табасың сен. Алладан басқа ешкімге мұқтаж болмайсың. Міне, саған мүмкіндікті берді, саған екі қол, екі аяқты берді, сананы берді. Сол санамен, сол екі аяқ, екі қолыңмен әрекет жасайтын болсаң, рызықты саған береді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисінде айтады: والله لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يسأل أحدا أعطاه أو منعه. Тәфсир ғұламалары бұл жерде тағы бір осындай бір Алла Тағаланың аятының даналығын, сырын ашады бізге. Алла Тағала бұл аятта тағы ескертіп отыр дейді: сендер еңбекқор болыңдар, еңбекке құмар болыңдар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: Алла атымен ант етемін дейді, сендердің қайсы бірің дейді барып арқанын алса қолына, сөйтіп тауға барса, тауға барып отынды шауып, сол арқанымен отынды байлап, арқасына салып, алып келіп сатып, соның ақшасымен арғата үйіне нан апаратын болса, үйіне керек жарағын апаратын болса, ол үшін біреуден сұрағаннан қайда қайырлы дейді. Біреуден сұрайды ол беру де мүмкін, бермеу де мүмкін дейді. Ал бірақ жаңағыдай әрекет жасап, еңбек ететін болса, ол өзінің қолында тұр. Ол ешкімнен сұрамай-ақ оны жинайды. Еңбегімен, адал еңбегімен арғата өзінің рызқын табады. Яғни адам баласы Алла Тағала осындай мүмкіндіктерді берді ме, еңбек ету керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: мынау беретін қол алатын қолдан қайда абзал дейді. Бұл мен не айтып отыр? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бүкіл үмметті, бізді еңбекқорлыққа шақырып отыр. Жалқаулық емес. Жалқаулық ол үлкен дерт. Еңбекқор болыңдар. Кімде кім еңбекқор болатын болса, ол мал мүлікке көбірек жетеді. Рызқы кең болады. Еңбекқор болса, ол ешкімге алақан жаймайды. Еңбекқор болатын болса, ол біреуге көмектесуге мүмкіндігі болады. Сондықтан ол біреуге көмектесіп, немесе біреуге беріп, оның қолы абзал болады алған қолдан. Яғни, жоғарыдағы қол төменгі қолдан абзал дейді. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның бүкіл үмметті қияметке еңбекке шақыруы. Сол секілді бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям біреумен амандасады, бір сахабамен. Амандасып, қараса қолы кәдімгі қатты. Мазол болып кеткен, кәдімгі көрініп тұр, қара жұмысты жасап, еңбектеніп жүрген, бейнеттеніп жүрген қол екені көрініп тұр дейді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ұстап тұрып айтады: "Мына қолды Алла және Алланың елшісі жақсы көреді." Неге? Себебі ол еңбек еткен қол. Алма піс, аузыма түс деп жатқан қол емес. Енді тағы бір ғұламалар бұл аяттың тәпсіріне байланысты тағы бір хикметті шығарады. Айтады: "Алла Тағала бұл жерде тағы бір нәрсені ескертіп отыр." дейді. Сендер егер де Алла Тағаланың мына жерінде өмір сүрдіңдер, жер сендерге төсеніш қылып берді. Аспанды сендерге кәдімгі шатыр қылып, сендерде қорғаныс, сендер үшін қорғаныш қылып берді. Төбелеріңнен еш нәрсе түсірмейтін қылып. Суды берді сендерге. Ішесіңдер, шөлдеріңді қандырасыңдар. Таза қылып. Аспаннан түседі, жерден емес. Тағы бір мәселе бар. Су аспаннан түседі, таптаза болып түседі. А жерден бүйтіп шығатын болса, лаймен араласып былғаныш болар ма еді? Таза қылып аспаннан түсіріп жатыр, сонымен арғата рызық таза болады. Сендерге өрісті берді, жайылымды берді мал мүліктеріңе, малдарыңа, яғни түліктерге. Сосын егер де сен осының барлығын көріп тұрып, осы Алла Тағаланың берген нығметтерінің барлығын пайдаланып тұрып, пайдалана тұрып құлшылық қылмайтын болсаң, онда сен нағыз кедей боласың. Бұл жерде тек қана еңбек емес, сен осының барлығын пайдалана отырып сен құлшылық қылуың керек Алла Тағала. Еңбек етумен қатар Алла Тағаланың құдіретін сен мойындауың керек, Алла Тағаланың ұлықтығына бас июің керек. Сол кезде сен ешкімге мұқтаж емес, Алла Тағаланың бай құлдарынан боласың. Яғни, кедейлікке ұшырамайсың деп. Науф әл-Бекали айтады. Хазіреті Алидің жолдастарынан, табиғиндардан. Бір күні Хазіреті Алиді түнде көрдім дейді. Шатырдан шығып, барып, аспанға қарап, жұлдыздарға қарап тұрды дейді. Сосын маған айтты дейді: "Я Науф" деп. "Арақидун анта ам рамиқ?" Сен ұйықтап жатсың ба, ояусың ба деп сұрады. Солсын мен айттым дейді: "Бәл рамиқ я амирул муъминин." Мен ояумын, ұйықтап қалған жоқпын деп айттым дейді. Сол уақытта Хазірет Алидің айтқаны: "Туба лиззахидина фид-дунья ва-рагибина фил-ахира." Яғни, бұл дүниеге қызықпай, бұл дүниені тәрк етіп, ахиретке көбірек қызыққандарға қуаныш болсын. Бұл дүниені тәрк етіп, бұл дүниеге қызықпай, ахиретті көбірек ойлағандарға Алла Тағала сондай жақсылықты береді. Яғни, бұл дүниені тәрк ету деген не ол? Бұл дүниені тәрк ету деген, оған тоқтала кетейін. Ол бүкіл барлық бұл дүниенің қажеттіліктерінен бас тартып, баз кешіп кету емес. Дүниені тәрк ету деген дүниені жүрегіңде емес, қолда ұстау. Қолда ұстайсың бүкіл дүниенің қажеттіліктерін. Малды, мүлікті, басқа да дүниенің қызығушылықтарының барлығын сіз жүрегіңізге салмайсыз. Егер жүрегіңізге салмай қолыңызда ұстасаңыз, онда сіз дүниені басқарасыз, дүние сізді басқармайды. Яғни дүние сізге қызметші құл болады. Ал егер жүрекке кіріп кететін болса, онда адам дүниенің құлы болады. Яғни дүниені жүректе емес, қолда ұстау, дүниені тәрк ету сол. Яғни зухуд деген сол. Дүниені қызықпау, ахиретті ойлау деген сол. Ал кімде-кім жаңағыдай болатын болса, онда ол дүние үшін қылмысқа да барады, дүние үшін күнәні де жасайды, дүние үшін ол адамдардың ортасында жексұрын да болады. Ақша, мал мүлік немесе басқа да дүниенің лауазым арғат айта беріңіз дүниенің қызықтарын. Әйел, бала шаға, барлығы дүние. Сосын айтады имам Али радиаллаху анху. Улайка қаумун иттахазул арда бисатан. Кімді айтып отыр? Яғни ахиретке қызығатын адамдар деп айтады, дүниені тәрк етіп. Олар жерді өздеріне төсеніш қып алды дейді. Ва турабаха фирашан. Және оның топырағын өздеріне кілем етіп алды. Ва маа тайбан. Және суды өздеріне сусын қылып, жағымды рызық қып алды. Вал Қур'ана ва дуа дисаран ва шиаран. Және Құранды, дұғаны өздеріне күнделікті айналысатын істері және ұрандары етіп алды дейді. Фарафаду дунья аля манхадж аль-масих алейхиссалам. Ва закара бақил хабар. Яғни және мынау дүниені олар қабылдаған жоқ дейді. Яғни дүниені Масих Иса алейхиссаламның жолымен олар жүректеріне салған жоқ дүниені. Дүниені қолдарында ұстады. Бұл енді Хазіреті Алидің айтқан әңгімелерінен. Сондықтан біз жерді өзімізге төсеніш қылып, жерді өзімізге тұрақ қылып өмір сүреміз. Аспан бізді қорғаушы, төбеден түсетін нәрселерден сақтаушы Алла Тағаланың жаратылысы. Алла Тағала бізге аспаннан жаңбырды жаудырып жатыр. Және рызықты беріп жатыр. Бұнымен бізді еңбекке және құлшылыққа үндеп жатыр. Сондықтан осының барлығын көре отырып, арғата құлшылық ететіндер, олар міне Алла Тағаланың жақсылығына жететіндер дейді. Сосын арғата Алла Тағала айтады. Енді сендер, міне жерді сендерге төсеніш берді. Аспанды берді, суды берді. Фала тажалу лиллахи андада. Сендер Алла Тағалаға серік қоспаңдар. Серік қосу Алла Тағалаға, Алла сақтасын, ол Алла Тағаланы мазақтау, немесе Алла Тағаланы кемсіту болып есептеледі. Алла Тағала оны қабылдамайды, себебі ол жаратушы. Алла Тағала бүкіл әлемдерді жоқтан бар еткен шексіз құдіреттің иесі. Алла Тағала жасағанды тағы біреу жасай алады. Алла Тағаланың құдіреті секілді басқа бір нәрседе құдірет бар деу, ол Алла Тағаланың ұлықтығына, құдіретінің шексіздігіне ол нұқсан келтіріп, Алланы кемсіту, Алла сақтасын. Сондықтан Алла Тағала оны қаламайды. Алла Тағала оны кешірмейді. Басқа күнә нәпсімізбен, немесе басқа бір құмарлықпен жасаған күнәларымыз Алла Тағала кешіреді. Инна Аллаха ла йағфиру ан йушрака бихи. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء. Алла Тағала өзіне серік қосқанды кешірмейді дейді. Неге? Себебі ол Алла Тағаланың затына, Алла Тағаланың ұлықтығына тіл тигізді, нұқсан келтірді. Алла Тағаланың затын, ұлықтығын, құдіретін кемсітті. Ал бір нәпсімен біреу өтірік айтып қойды, немесе біреу барып ішімдік ішіп қойды, немесе тағы бір нәпсі құмарлықпен күнәға барып қойды, ол Алланы кемсіту емес ол. Ол өзінің жан дүниесін, имандылығын, жүрегін дұрыс тәрбиелемегендіктен, анау нәпсі құмарлыққа төтеп бере алмағандықтан барып қойды. Күнә дұрыс, ол үшін жазаланады. Алла Тағала айтып отыр. Алла өзіне серік қосқанды кешірмейді, бірақ басқа күнәні қалаған адамға кешіреді. Сондықтан бұл жерде міне осының бәрін бердім бе? Фала тажалу лиллахи андада. Андад дегеннің жеке түрі нид. Нид деген тең деген сөз. Оқсас деген мағынан білдіреді. Нид деген. Яғни сендер Аллаға ешкімді оқсас етпеңдер. Лейса кәмислихи шей. Ол секілді Аллаға оқсайтын еш теңі жоқ дейді Алла Тағала. Шура сүресінде. Сендер Аллаға еш нәрсені оқсатпаңдар. Тағы бір мағынасы Абу Убайда айтады, андада дегеннің қарсы, аддат, яғни оған тең қарсы болатын зат. Яғни ешкімді, еш нәрсені сендер Алла Тағалаға тең көріп, оған қарсы тұра алады деп ойламаңдар. Ондай деп сенбеңдер. Яғни бұл жерде Алла Тағала неге шақырып отыр? Таухидқа шақырып отыр. Сендер Алланы бір деп таныңдар. Алланың жаратушылық сипатында, Алланың құдіретінде, Алланың ұлықтығында, Алланың тәңір екендігінде, Алла Тағаланың бүкіл сипаттарында, есімдерінде ешбір теңі жоқ деп біліңдер. Ешкімді қарсы деп, немесе тең деп, ұқсас деп ешқандай ойламаңдар. Сосын وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Сендер білесіндер ғой. Сендер білесіндер ғой. Яғни нені білесіндер? Яғни сендерді Алла Тағала жаратқанын білесіндер ғой дейді. Бұны Ибн Аббас радиаллаху анхум айтады. Алла Тағаланың бұл жердегі мақсаты бізге айтып жатыр. Әй, білесіндер ғой, сендерді Алла жаратты ғой. Себебі сендер ақылдың иесісіңдер. Сендер осындай адам секілді керемет жаратылысты Алладан басқа, жаратушыдан басқа ешкім жарата алмайтынын білесіңдер. Ешкім оны жоқтан бар ете алмайтындығын білесіңдер. Себебі бізде басқа ешқандай адамның пайда болуында предположение жоқ. Материядан пайда болды, немесе эволюцияның нәтижесінде пайда болды. Оның барлығын қазір адамның өзі көзі жеткен ғылымның өзі жоққа шығарып отыр. Мүмкін емес екендігін дәлелдеп отыр. Бұрын бұдан 1 миллион жыл бұрын басқа бір кейіпте болған жануардың 1 миллион жылдан кейін немесе қазіргі уақытта басқа кейіпке еніп кетуі мүмкін еместігін ғылым да дәлелдеп отыр. Мүмкін емес ол. Сол түр болды, сақталады. Басқа түрге жануардың немесе жаратылыстың ауысып кетуі мүмкін емес. Тірі, яғни жануардың. Сосын Муджахид айтады. Сендер білесіңдер ғой. Аллаға тең, Аллаға ұқсас ешкім жоқ екен, сендер білесіңдер ғой. Білесіңдер ғой. Неге сендер Аллаға серік қосасыңдар? Кәні, тастарың ба сендердің табынып жүрген, сыйынып жүрген? Олардың сөйлемейтіндігін, олардың сендерді қорғай алмайтындығын, олардың аспанды жаратпағанын, олардың жерді сендерге төсеніш етіп бермегенін білесіңдер ғой. Антум таалямун. Қалай сонда сендер біле тұра, сонда Алла Тағалаға серік қосасыңдар ма? Біле тұра Алла Тағалаға басқа бір нәрсе бар, тең болатын, Алла секілді жарата алатын деп сенесіңдер ме, біле тұра деп жатыр. Тағы бір мағынасын береді біздің тәпсір ғұламалар айтады. Яғни сендер ақылдарың бар ғой дейді. Біздің ерекшелігіміз мынау ақылымыз, санамыз адам баласының. Сендер ақылдарың бар ғой. Ақылдарыңмен ойлансаңдар көрініп тұр ғой. Аллаға ешкімнің тең еместігі, Алланың құдіретінде ешкім онымен серік бола алмайтындығы, Аллаға ешкім ұқсамайтындығы көрініп тұр ғой дейді. Сендер неге? Біле тұра табынасыңдар басқа нәрсеге. Біле тұра Аллаға серік қосасыңдар. Аяттың басында Алла Тағала кәпірлер жөнінде айтты. Олардың есту қабілеттерін, көру қабілеттерін бәрін бекітіп тастаған. Олардың жүректерін бекітіп тастаған, мөр қойып тастаған. Жүректері еш нәрсені қабылдамайды. Сосын мұнафиқтар жөнінде айтты. Олар біз алдап жатырмыз, біз оларды жасырып жатырмыз, олардан ішкі жан дүниемізді деп ойлайды. Олар білмейді, бірақ сезбейді деген секілді. Қалай сонда Алла Тағала егер бұл кәпірлерге, мұнафиқтарға қатысты айтылып тұрған аят болатын болса, Алла Тағала сендер серік қоспаңдар, біле тұра деп тұр. Олардың білмейтіндігін айтты ғой. Бұл жерде екі аяттың арасында қарама-қайшылық бар емес пе? Деген секілді сұрақ туу мүмкін. Біздің тәпсір ғұламалар айтады, бұл жерде Алла Тағала арнайы белгілі мәселелерге қатысты кәпірлердің, мұнафиқтардың білімін айтып отыр. Кәпірлердің барлығы да ақиқатты білмесе де, олар жаратылысты, Алла Тағаланың жаратқанын, аспаннан суды Алланың түсіріп жатқанын, оны біледі дейді. Және рызықты Алла Тағаланың шығарып жатқанын, олардың себеп саналары бар. Соны Алла Тағала бұл жерде айтып отыр дейді. Жарайды, олар білмейтін шығар, пайғамбарды мойындамайтын шығар, олар Құранды қабылдамайтын шығар. Бірақ жаратылысқа қатысты олар ақиқатты біледі. Оның Алла Тағаланың қатысы болмаса, ондай жаратылыстың болуы мүмкін еместігін олар біледі. Соны ескертіп отыр дейді. Сонымен қатар кәпірлер, мұнафиқтар Алла Тағаланың құдіретінің шексіздігінде, Алла Тағаланың мүмкіндігінің шексіздігінде жалғыз екендігін олар біледі бәрібір дейді. Себебі Алла Тағалардан, олардан Алла Тағала Құранда айтады: "Лаин саалтахум ман халақахунна ла яқулунна Аллах" дейді. Егер олардан сұрайтын болсаң дейді, мүшріктерден. Мүшрік олар, Аллаға серік қосып отыр. Тастарға, бұттарға табынып отыр. Соның өзінде олардан сұрайтын болсаң, бұларды кім жаратты деп? Аспанды, жерді, адамды, тауды, тасты, барлығын кім жаратты деп сұрайтын болсаң, олар айтады дейді, Алла жаратты деп. Анау Ла, Лат, Узза, Хубал секілді бұттар жаратты деп айтпайды дейді. Яғни бұлар бәрібір Алланың жаратушы екендігін біледі дейді. Соны бұларға ескертіп жатыр дейді. Бұларға ескертіп жатыр, сендер білесіңдер, жаратылыстың иесі, жаратушысы Алла Тағала екен. Ибн Фаурак бұл аятқа байланысты тағы бір мынандай сырды шығарады, айтады бізге. Бұл аят момын мұсылмандарға қатысты болуы да мүмкін дейді. Бұл аят. Неге? Алла Тағала бұл жерде момын мұсылмандарға ескерту жасап отыр дейді. Сендер Алла Тағаланың бір екендігін, пайғамбардың хақ екенін, Құранның ақиқат екендігін, барлығын Алланың кітап екендігін білгеннен кейін Аллаға серік қосып, яғни білгеннен кейін соның бәрін біліп тұрсыңдар. Білдіңдер, қабылдадыңдар. Содан кейін Аллаға серік қосып, діннен шығып кетпеңдер деген момын мұсылмандарға ескерту дейді. Құранда хаммалул вужух дейді. Яғни Құран бізге бір-біріне қайшы болмайтын әр түрлі мағынаны беретін, бүкіл өміріміздің басынан соңына дейін ғибрат болатын, сабақ болатын сондай Алланың кітабы. Сондықтан бұл жерде Ибн Фаурак осылай да түсіндіріп отыр. Бұлай да қабылдауға болады. Сендер енді білдіңдер, антум таалямун, Алла Тағаланың бір екенін, пайғамбарды, Құранды. Енді Аллаға серік қоспаңдар. Алланы бір деген, жалғыз деген, Аллаға сенген халде момын мұсылман болып өмірден өтіңдер, діннен шығып кетпеңдер деген Алла Тағаланың ескертуі дейді. Жалпы бұл аят Алла Тағаланың құдіретінің белгілерін бүкіл адамзатқа ескертіп отырған аят. Алла Тағаланың құдіретіне шәк келтіруден, Алла Тағаланың ұлықтығына нұқсан келтіруден, Алла Тағаланың затына кемістік жасаудан, Алла Тағаланың жаратушылық сипаттарына күмән келтіруден баршамызды Алла Тағала сақтасын. Алла Тағала өзінің сүйікті құлдарынан, өзінің момын, мұсылман, өзін жалғыз деп, бір деп білетін құлдарынан, немесе сол құлдарының қатарынан шығып қалудан баршамызды сақтасын. Субханука бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, настағфирука ва натубу илейк.